med det at Richard Dawkins har blitt litt populær det siste. En veldig kjent ateist, populær ateist. Han faller nok litt kort hos de store litt seriøse, de som diskuterer både teologi og ateisme og sånt. Men han har blitt litt populær nå, for at han har sagt det, for jeg vet ikke om dere har fått med deg det, men i London nå så har de jo hatt en svær ramadan-markering. Og Richard Dawkins har jo da gått ut og sagt at dette er jo helt forferdelig. Han som er ateist, han har egentlig vært med å rive ned kristendommen på i England på mange måter. Men han mener det at han er en kulturkristen. Han setter veldig pris på det å gå i kirke av og til og høre på hymnene. Så det er litt fascinerende, for han ser nå at nå kommer det en annen form for kultur, en annen religion, faktisk. Og han sier det at nei, jeg velger kristendommen any day. Og det er jo litt status i den vestlige verden. Og det er litt det jeg har lyst til å riste litt i. Det er det jeg ønsker at vi skal på en måte skjønne litt, at det er forskjell på å være kristen og være en etterfølger av Jesus. I USA så er 67% av vanlige amerikaner, litt variasjoner vil det være, i Kalifornien er sikkert mindre, men andre stater er mer, men generelt sett i USA så er 67% de identifiserer seg med å være en kristen. Jeg vet ikke hvordan de gjør disse studiene, men det viser seg at det er nok bare 4% som faktisk følger Jesus. Og hvis du snakker med en vanlig person på skolen, eller på jobben din, eller på gata, sånn, og kommer litt inn på faktisk, mange kan bare si, jeg tror ikke på Gud, alt mulig, men når det kommer til stykket, så er veldig mange glad i Jesus, og i julafta, og i kirka, og de kristne verdiene, og den kristne kulturen, og der er mye godt med det, og sånt. Og veldig mange, når det kommer til stykket, spesielt når vi merker den tiden vi lever i nå, så er de litt kristne. Ja, nei, det var mye bedre før i tiden, ikke sant? Men det viser seg det at det er ikke så mange av de som følger Jesus. Jesus, han kom jo ikke her for å få folk til å konvertere, eller bli kristne, eller bli med i kristendommen. Det eneste han sa, altså det å bli en kristen var ikke hans vokabular engang. Han sa, kom, følg meg. Det var det han sa. Så har vi gjort det til mye annet, og det har vært mye bra med å gjøre en nasjon, en kristen, og det er masse flott i det. Men utfordringen er litt sånn som Lennart sier, at vi kan fort hvile oss på at ja, vi er så gode misjonærer, vi har så mye bra arbeid i Engelvakten, så jeg trenger ikke gjøre noe. Men sannheten er at meg og deg skal være et vittne. Vi skal ikke tilhøre noen som vittne, men vi er et vittne der vi er. Så når du står og serverer kaffe på Engelvakten Gosje, eller når man dreier og trekker kabler rundt på et eller annet bygg, eller uansett hvor du er henne, uansett hvem du er, så er vi kalt til å være vittner, men det er forferdelig vanskelig hvis vi ikke er nærme Jesus. Det er umulig å fortelle om noe du ikke har erfart, eller noen du ikke lenger har en relasjon med. Ja, hvem er denne? Nei, jeg vet ikke, jeg kjente den for 30 år siden. Jeg opplevde noe da. Men i det du har en nærlevende relasjon, ja, så renner det automatisk. Og det er litt av det som vi ønsker på en måte å som jeg kjenner jeg er på en reise i, og som jeg ønsker at vi skal være en del av. Vi skal ikke være et kirkesamfunn, der folk blir født inn i menigheten, og så tilhører de kirka, og så begraves de en annen dag. Det er ikke å være en etterfølger av Jesus. Det er en konsekvens av det at Norge har vært en kristen nasjon. Men vi er i kirka, ja, men vi er en bevegelse av mennesker som ønsker å være i bevegelse. Så når vi går den veien, ja, så går vi den veien. Men hvis vi har en menighet som er full av mennesker som egentlig vil den veien, ja, så går ikke vi går ikke den veien da. Vi følger jo Jesus. Og det er jo litt av det som er utfordrende i dagens norske kristne nasjon, er at når vi er i en bevegelse og vil den veien, så vil det komme skjæringspunktet. Ja, men jeg har ikke lyst til å leve sånn. Ja, men Jesus er ikke helt herre på mitt område i det livet, liksom. Eller jeg ønsker ikke, han er min frelser, men han er ikke herre. Jeg vet egentlig best selv hva jeg ønsker. Jeg har diverse ting jeg ønsker å leve ut, jeg identifiserer meg sånn, eller jeg ønsker å leve på den måten. Og så går vi i masse rare retninger, i stedet for bare å følge Jesus. Og vi er et fellesskap. Egentlig skulle vi bare oppløse hele kirka, Pinsekirka, på mange måter. Og så skulle vi bare møttes og vært en flokk som har Jesus som Herre og følger han. Og så er det mange fordeler av å komme sammen og være i kirka, ha et organisasjonsnummer, drive ting, organisere ting. Det er mye flott med det, det er mye bra, det er viktig, vi skal ikke slutte med det. Men vi er så mye mer enn en kirke. Vi er et folk som beveger oss. Så i Norge, så er jo det de samme tallene i Norge, Veldig mange bekjenner seg eller identifiserer seg med Jesus eller den kristne tro, men der ikke så mange dessverre som faktisk følger han. Så kan jeg stille det spørsmålet, jeg har ikke funnet ut det enda, men hvordan vet du om du følger Jesus? Men det handler jo litt om, ja, hvordan ser livet ditt ut da? Hva følger du hverdagen din med? Hva gjør du i løpet av en uke? Hva er prioriteringene dine? Søker vi først Guds rike? Ja, ikke alltid vi får det til, men har du et ønske om å gjøre det i hvert fall? Eller driter du i det? Det er nok litt sånne ting som spiller inn. Så vi i den vestlige delen av verden har på en måte klart å gjøre det kunststykket at det går an å være kristen uten å følge Jesus. Jeg synes det litt sånn spot on. Det går an å være kristen i dag uten å følge Jesus. Når jeg vokste opp på ungdomsskolen, så var jeg var frimodig. Jeg var tydelig på hva jeg trodde på, hvem jeg følte. Og gjorde sikkert mange rare ting som jeg ikke ville gjort i dag. Alt mulig, du er i ungdom, ting er svart-hvitt, sånn er det bare. Du vet alt, du har funnet, du har svaren på alt. Men jeg husker jeg ble kalt for, du er sånn halleluja-kristen. Og det var kanskje det var på en måte dagens skjellsord. Før, for 2000 år siden, så ble de kalt for kristne. Ja, du er en mini-Jesus. Så det å være en kristen var jo et skjellsord. Det var jo på en måte noe for å bemerke at, hallo, du skiller deg ut. Du er annerledes. Du tilhører veien, liksom. I dag så kaller du kristen, så bare, åja, så flott, ja, jeg er jo kristen, liksom. Og så går vi ut og drikker og full og ligger med damer til naboen, liksom, og jeg er jo kristen. Nei, vet du hva? Da må man være det som jeg blir kalt nedover liden. Halleluja, kristen. Det betyr at du er litt mer seriøs. Du ønsker... Det betyr ikke at du må rope halleluja hele tiden, men det betyr at troen din er viktig for deg. Derfor må jeg jo si det, nå spår jeg jo helt av. Jeg kan ikke skjønne de som da velger å gifte seg som kristen, med mennesker som ikke er kristne. Hvordan går det an? Du skal jo den veien. Og så begynner du å gifte deg med noen som går den veien. Hvis Jesus er din Herre, så finner du venner, du finner din partner in crime, du finner et fellesskap, du har noen verdier som handler om å følge Jesus. Det er viktig. Og det Jesus gjør, dere ser det bildet her, det er jo fra Åpenbaringens bok, hvis jeg ikke husker feil. Det står om at Jesus han banker på døra og lurer på om noen vil slippe han inn. Og det er et budskap som ikke ble skrevet til mennesker som ikke trodde, det var et budskap som ble skrevet til de kristne. Ironisk nok. For hvor ofte lever vi ikke et liv der Jesus ikke sitter til bords med meg? Å spise og har et nådefellesskap. Hvor ofte er det ikke vi har så lett for å leve livet noe der Jesus ikke egentlig er helt med. Han ønsker å komme inn. Han ønsker å ha et måltid, står det. Et nådemåltid. Han ønsker å være en del av livet ditt. Og ikke bare en vi drar med oss av og til når det er greit å ha litt hjelp. Men han ønsker virkelig at vi følger han og kommer nærmere han. Og det er jo det som er på en måte hele fokuset nå i denne perioden her. Nærmere Jesus. Og for de som er på sosiale medier, så dere det at det ble lagt ut en post der det var litt sånn ulike utsagn fra Pinsekirka da, i forhold til nærmere Jesus. Altså, hvorfor kjenner jeg så, altså hvis jeg er kristen da, hvorfor kjenner jeg på så mye uro og stress? Hvorfor opplever jeg ikke mer med Gud? Hvordan kan jeg komme inn i Guds fred? Det er så mye styr. Og hvorfor er Gud så langt borte? Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen dette, men jeg gjør jo det. Det er ikke det at det er grunntonen i livet, altså, men jeg kan ofte kjenne på det. Hvorfor er det sånn? Jeg tror jo på Jesus. Jeg følger jo han. Hvorfor kjenner jeg på alle disse tingene? Vi skal lese i Matteus evangelium. Før vi får det opp på veggen, så vil jeg bare lese det som måtte er, hva skal du si, nærmest originalteksten. Matteus kapittel 11, vers 28. Vi har lest det før, og vi leser det igjen. Der sier Jesus, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Vers 9 står det, ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte, og dere skal finne hvile for sjelen deres. I dag så skal vi snakke om den store fienden. Og hvem den store fienden? Ingen tør å si noe, for det kan være ganske mye. Men hva tror du, hva opplever du som den store fienden i livet ditt? Kjødet, djevelen, verden, basically. Kjødet, hva det for noe? Jo, det jo mine lyster, ikke sant? Det jeg egentlig har lyst til, på en måte. Hvis jeg virkelig på et svagt område, så det jeg gjør. Min default i livet. Men jeg skal snakke om en spesifikk ting. En stor fiende vi alle sammen har i livet, i dagens moderne liv, som meg og deg er en del av og lever i. Og hvis vi kan få opp Matteus, Message-oversettelsen synes jeg bare er nydelig. Han går på engelsk, så du får bare bære med, men der står det, og det går jo ut fra det Jesus sa nå. Are you tired, worn out, burnt out on religion? Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Det synes jeg bare er et kunstverk av det Jesus inviterer dere til. Altså, lær nådens rytme. Og den lærer du ikke med mindre du går tett sammen med han. Jesus, han inviterte mennesker til å bli lærlinger. Det er i grunn av et mye bedre ord enn disippel. Å bli en lærling. Og i lærling er den forstand at du ikke går på universitetet og sitter på en forelesning og skal få en master's degree og bare lese og studere og undersøke og forske og alt mulig og levere en oppgave. Nei, han inviterer deg inn på samme måte som at jeg skulle blitt en elektriker og følge Ruben nå, ikke sant? Det er nok en av de beste måtene å lære på. Learning by doing. Det er mye bra å lese i bøker, lære i bøker og lære på skolebenken, men kjære tid, hvor fortere, hvor mye bedre og hvor gøyere er det ikke å lære det mens du gjør det. Grunnen til at jeg ikke stresser hvis Anita nå hadde falt om og fått hjertestans, er fordi at jeg har øvd på det 1000 ganger. Jeg kan det inn og ut. Ha rytmen og gi HLR. Og det, vi er bare drillet på det. Det bare sitter ned i ryggmargen. Og det er jo det som er hensikten med å være en lærling, at du lærer, at du gjør, og at du klarer å gjøre det som mesteren gjør. Og det er mye, mye bedre bilde på det meg og deg inviteres til av Jesus, at vi skal bli lærlinger, at vi skal begynne å gjøre de tingene han gjør. Vær sammen med Jesus for å bli som han, for å begynne å gjøre de tingene han gjorde. Og når jeg sier gjør de tingene han gjorde, så har jeg ikke lyst til at du skal tenke meg en gang, ja, helbreder det syke, hva studer han? Det er ikke det jeg snakker om. Jeg snakker først og fremst om din karakter. Gavene, de kan komme. Og vi kan bli blendet av de så fort som mulig. Men når man begynner å drive med en tjeneste, og så, wow, det er en stor mann av Gud. Ja, greit det. Men på frukten skal treet kjennes. Karakteren er undervurdert. Vi skal være med Jesus for å bli som han, for å gjøre de tingene han gjorde. Det er kjempeviktig. Ikke bli blendet av masse karismatiske ting og tang og flotte talere og store nådegaver og store ord. Drit i det. Se til kjernen av treet. Ja, hva er karakteren her? Ligner han på Jesus? Ligner han på duftet til Jesus? Eller er det mye grums her? Ikke at vi skal være kritiske på den måten, men ikke bli blendet av det ytre. Se til det indre. Men det jeg skal frem til da, er jo at den store fienden i midt av ditt liv, det er stress og distraksjoner. Vi lever i en tid nå, det har aldri vært mer impulser og ting som drar fokuset vekk ifra Jesus enn det vi har i dag. Det har vært en enorm eskalering de siste par århundrene i form av teknologi spesielt, som step by step forstyrrer, skaper stress, uro, og vi på en peak nå, der vi ser mennesker begynne å bli så syke i ånd, sjel og kropp, for at vi stadig koblet på. Vi stadig må få mer. Vi må være til sted. Vi må få med oss. Vi må gjøre. Og det er en stor, stor fare for det å være en etterfølger av Jesus. Støy og distraksjoner. Og det fører til at vi blir stresset. Vi begynner å få hastverk. Uro. De aller fleste her inne hadde hatt kjempeproblemer med å legge vekk telefonen sin her og gå ut en måned. Det hadde vært et superproblem. Ja, men vi trenger bank-ID og dårlige unnskyldninger. Det er ikke det du får abstinenser ifra. Ja, det er praktiske greie ting, men det er jo, altså, verktøy er jo fantastisk. Men for en grusom herre det å ha i livet sitt. Og han er herre i livet ditt. Han er herre i mitt liv. Det må jeg bare erkjenne og si. Media, sosiale medier, TV, skjerm, digitale ting. Det er i mye større grad herre i mitt liv enn det jeg liker å tro. De sier jo det at du skal finne ut om du er avhengig av noe, så bare kutt ut et par måneder. Ja, jeg er ikke avhengig. Det er jo det alle alkoholikere sier. Jeg har ikke problemer med alkohol, jeg. Nei, jeg ser det. Og så har man kanskje gjort alkohol til en veldig big deal. Men det er større ting. Det er verre ting som er mye mer sosialt akseptert i Guds menighet enn den klassiske synd. Støy og distraksjoner. Skal vi ta en liten sånn, hva heter det for noe? Jeg skrev det ned her. Selvdiagnostisering. Er dere klar for det? Jeg har 10 punkter. Der jeg skal bare resten. Jeg har jo egentlig 3 taler her. Så vi tar en pause etter hvert, og så kommer vi tilbake igjen. Altså. Nei, vi må gjøre det her litt fort. Jeg har lest en bok mens jeg hadde vondt i ryggen. Lå på sofaen, måtte ligge på sofaen, og fant ut det. Oi, jeg kan jo faktisk lese bøker. Jeg har ikke dysleksi, eller jeg er ikke... Det er jo rett og slett bare en dårlig skyldning, for jeg har masse stress i meg, så jeg har ikke konsentrasjon til å sette meg ned, og faktisk lese en bok i 2 timer. Men det måtte jeg nå gjøre, og jeg fikk det til. Pleide gjennom denne boka på 2 dager. Fantastisk bok. The Ruthless Elimination of Hurry. En sinnssykt bra bok, som bare utfordrer hele meg. I forhold til... Ja, jeg bruker en del ting herfra. Leier på bibliotek eller kjøper, og tror jeg bare er på engelsk og svensk for øyeblikket. Men, fantastisk. Men, vi tar en liten selvdiagnosering, og den er litt ut ifra denne. Punkt 1, jeg tror punkt 1 kommer nå. Oi, ja, ikke sant? Her har vært gode lager. Det var veldig bra. Det står irritabel, faktisk. Så kan dere litt sånn bak øyre bare skrive, check, ja, det er meg. Eller det trenger ikke være 100% deg, men der kan du kjenne deg igjen. Og hvis du får mer enn sånn 6-7, så er du faktisk ille ute. Jeg er en av de. Er du klare? Irritabel. Altså du blir fort sint, eller frustrert, eller irritert over små ting. Mindre og normale ting plager deg ofte. Folk må kanskje gå litt forsiktig rundt deg og din negativitet. Hvordan behandler du egentlig dine nærmeste? Hvordan snakker du til dem? Hvilke blikk sender du? Hvilke ord sier du ikke? For du er sur. Hvis du lider av dette med hastverk, for det er grunnen der han snakker om her, at vi er stresset, det er uro, det er hastverk i livet noe, ass. Så er muligens dette ett av symptomene. Kanskje du kjenner deg igjen. Nummer 2. Hypersensitiv. Det skal ikke så mye mer enn bare en liten kommentar til å såre følelsene dine. Kanskje en kort melding med et punktum i stedet for smiley. Eller kanskje planene blir litt endret. det ble ikke helt som du hadde sett for deg, og så raser verden. Og det skal bare litt grann til for å få ting i ubalanse. Små ting eskalerer fort til å bli noe stort for deg. Og avhengig av din personlighet, så vil det komme ut som sinne, at du er overkritisk, at det er angst, depresjon, eller at du blir veldig sliten. Du har ikke noe å gå på de mest hverdagslige, enkle ting. Det var nummer to. Det er noen som har to av to. Nei, så bare. Det er noen som er oppe i tre allerede. Neida. Ok, punkt tre. Rastløshet. Når du faktisk prøver å roe ned og slappe av, så klarer du det ikke. Du skal ha en hviledag. Kanskje du skal holde sabbat. Hviledagen er hellig. Han var i hvert fall det for noen år siden. Frem til nå. Men det føles meningsløst og uproduktivt ut. Du kan ikke fordra og bare sitte ned og ikke gjøre noe. Du prøver kanskje å lese Bibelen, men opplever at den er kjedelig. Du skal ha stilletid med Gud i bønn og kanskje meditasjon og bare være stille og nær han, men miste fokus hele tiden. Det er distraksjoner. Du legger deg tidlig, men du får ikke sove og ligger og kaster seg rundt, frem og tilbake med masse tankekjør. Hvis du ser på TV, ja, så multitasker du kanskje til deg. Svarer på meldinger, scroller Facebook, svarer på en mail, gjør andre ting, klarer ikke å holde fokus. Og sinnet ditt og kroppen din er så avhengig av fart at det må skje ting. At når du ikke får det neste kicket ditt av dopamin, ja, så blir du urolig. Nummer fire. Arbeidsnarkoman.
Ja, det gjelder jo ikke meg.
Skal vi se. Du vet faktisk ikke helt hvordan du skal ta en pause. Eller så vil du ikke ta en pause. Bare en time til. Bare en uke til. Ditt dop, det er å gjennomføre prosjekter. Dette kan være karriere og jag etter mer i arbeidslivet. Eller så kan det være en enkel ting som rengjøring hjemme, eller komme gjennom to-do-lista di. Dette resulterer i at når ettermiddagen du har kommet, så har du egentlig ingenting igjen til din ektefelle, eller dine barn, eller venner. Du er ferdig. De får kun den sure, trøtte og gretne versjonen av deg. Og hør, vi lever faktisk i tid nå, der alle mann på dekk, alle skal jobbe 100%. For hva da? Å opprettholde kjøpekraft. Basically. Derfor. Og det er så antikristelig som i forhold til studer Jesus og hans lære. Selg alt du har, sier han. Hvorfor det? For du skal være fri. Det er ikke farlig å ha masse ting. Det er ikke farlig å ha en ny bil. Det er ikke farlig å ha et stort hus. Det er ikke farlig å ha en hytte. Men vær forsiktig at ikke det blir førsteplassen i livet ditt. For hvor mange mennesker er det ikke i dag som er død slitne for at de jobber livet av seg? For å stå på. Ja, men jeg må jo jobbe 100%. Nei, det må du ikke. Jo, men jeg har et hus som, ja, men da har du kjøpt feil hus. Ja, men altså, seriøst? Hva er det vi lever for? Ja, men renta er så høy. Ja, ok. Det er en midlertidig greie, men da har du jo egentlig satt deg i feil hus. Hør, vi lever ikke syke. Og vi er prikk like verden. Skal ikke vi være annerledes enn verden? Vi er jo like syke. Der ligger mye skilsmisse, der ligger mye vold i hjemmene, der ligger mye drit i kirka som der på utsida av kirka. Ja, da må det jo være noe feil. Følger vi egentlig Jesus da? Nei. Vi liker å tro det. Ja, går jo i kirka. Og vet du hva, der er så mye mer enn å bare gå i kirka og gi en tiende og være med i tjeneste og be en bønn. Det er en livsstil. Det er en rytme. Jesus sa at han var porten, og den var smal. Ikke fordi at det er så få som vil finne den, men fordi det er en annerledes vei enn den vie. Han er veien, han er sannheten, han er livet. Det er en livsstil, det er en rytme, det er noen valg du tar hver dag. Men vi blir så fort revet med i denne kulturen vi lever i. For vi blir jo påvirket. Hva er det som former oss mest? Menneskene vi er i, og tingene vi gjør. Unnskyld, menneskene vi er sammen med, og tingene vi gjør. Er de to tingene som påvirker oss mest? Ja, men jeg er ikke utro. Jeg ser ikke på porno. Jeg har ikke spillegalskap. Nei, fint det. Men det er enormt mange andre ting vi gjør som gjør at vi blir syke og svake. Stress, uro, hastverk. Jeg må ha, jeg må jobbe, jeg må stå på. Tenk om alle som identifiserte seg som en kristen faktisk ble etterfølger av Jesus. Tenk om kristne i Norge hadde bare bestemt seg for, vet du hva? Alle vi skal bli et fosterhjem. Vi hadde fikset krisen sånn. Hvert år trengs det 1000 nye fosterhjem. Tenk om kristne bare hadde, vet du hva? Jeg dør litt ifra min karriere, jeg dør litt ifra min velstand, og velger å hjelpe de minste, som Jesus sa han hadde kjær. Vi fikser den problemet. Vi kristne, vi tar ansvar. Tenk så kult. Men nei da, vi må jobbe, vi må stå på. For jeg må ha penger, sånn at jeg reiser 2 ganger til syden i løpet av et år. Vet du hva, det er ikke for å skryde, men jeg har lyst til å bare fortelle en liten ting som jeg kjenner bare, jeg har lyst til å bare besmitte dere med. Meg og Stine, vi tok et valg den dagen vi gifte dere, at vet du hva, vi har felles økonomi, og 10% av det vi tjener, gir vi til Guds rike. Så når vi gikk til banken og skulle ha lån, så regnte hun opp, hun satte opp budsjettet, jeg vet ikke hva det heter for noe, et eller annet sånt fancy navn, og så et budsjett om sko og barn og alt mulig. Ja. Men sånt. Og så meg og Stine var, ja, det går jo akkurat, tenkte meg og Stine, med den tidsrente. det her er jo 10 år siden. Og så gikk vi hjem, og så skal vi betale tiende. Da går det vel egentlig ikke. Men hvis jeg jobber litt mer, så går det. Så valgte vi å gjøre det da. Men det er jo resultatet at vi har ikke hatt råd til å reise ferdig mye rundt på ferie. Vi har ikke hatt råd til å fly til syd hvert en gang i året. Og det hadde vært gøy. Nå skal vi reise til syden i juni. Gleder dere som en unge. Det blir kjempegøy. Ungene skal ut på første flytur. Og det er ikke noe nå kan dere tenke mye rart, men hør, ta noen valg som ærer Gud. Så vil han velsigne deg. Så vil han bevare deg. Så vil han forsørge deg. Vær lydig. Ok, så har det vært okkers bør å bære. Vi har ikke hatt masse penger. Det har ikke de fleste. Men vi tror at alle andre er så styrt rige, og de bygger ut, og de har nyeste biler, det er alt mulig. Vi er ikke av denne verden. Vi skal leve annerledes. Kanskje du er velsignet med masse økonomi. Kanskje du er velsignet med masse talent. Kanskje du er velsignet med masse kvalitet så du kan gjøre en fantastisk innsats i arbeidslivet. Gud bruker mennesker på ulike måter og gir mennesker ulike mål. Altså, Gud gjør hva han vil for noe. Så ikke gå til sammenligning, men vær tro mot Gud og hans ord. Så vil han velsigne deg. Og jeg har bare lyst til å si det, tiende, jeg tenker tiende er en god ting, men jeg kan faktisk ikke være så frimodig å si at tiende er noe Gud har sagt at du skal gjøre. Han har sagt at alt tilhører han. Og så skriver Paulus noen nydelige ord i kontramenigheten, at gi etter hva ditt hjerte, at hva Gud legger på ditt hjerte. Som du gir 7%, eller 3%, eller 20%, jeg bryr meg ikke. Men vær lydig mot det Gud kaller deg til å gi. Vær raus! Bygg et annet verk enn det du bygger her på jorda. Vær raus og bygg for evigheten. Lev litt annerledes. Er dere med meg? Kjære tid. Ja, for de som hørte podcasten, og det var klokka jeg så på, det var ikke folkens reaksjon. De er veldig gode. Nummer 5. Emosjonell unommenhet. Du er ikke i stand til å kjenne på andre menneskers smerte eller lidelse. Eller din egen smerte, for den saks skyld. Empati er en sjelden følelse for deg, for du har egentlig ikke tid til det. Du bare unnviker det. Ja, de fattige der nede, de har lagt problemer selv, liksom. Ja, han narkoman der, han tok sine valg. Ja, de slider med økonomien. Sånn går det når du bruker penger på den måten. Altså hvis du ikke har evne til å komme i kontakt med dine følelser og lide med andre, røde varselslampe. Nummer 6. Feil prioriteringer. Du opplever deg langt borte fra ditt kall og den identiteten som Gud har skapt deg med. Du blir stadig dratt inn i det som haster, og får ikke gjort det som faktisk er viktig. Altså, kom på en pop-up. Oi, det må jeg svare på. Og så burde du egentlig faktisk hørt etterpå hva jenta de sa til deg i den dype samtalen hun talte om at venninne hennes tok en lege fra henne i barnehagen. Det er viktige samtaler å ha, å være til stede med sine nærmeste. Men vi blir så enormt fort satt ut av det som haster. Vi lever et reaktivt liv, og ikke et proaktivt liv. Du blir mer opptatt enn noen gang, og du har ikke tid til det som faktisk er viktig for deg. Dagene og ukene, og kanskje til og med månedene går før du får gjort det som virkelig betyr noe for deg og dine. Nummer 7, mangel på omsorg for kroppen din. Du har ikke tid eller energi til de mest basale ting. Altså 8 timer søvn, daglig trening og bevegelse, hjemmelaget og sunn og god mat, minimalt med stimulanter, altså kaffe eller medisiner for å få deg opp til å fungere. Du går stadig opp i vekt. Du er syk flere ganger i året. Du våkner sliten og trøtt. Du sover ikke godt. Og du har et problem med en av disse 4. Koffein, sukker, karbohydrater eller alkohol. Det er det som får deg til å tikke. Mangel på omsorg for kroppen din. Og hvem vet, hvis kroppen lider, ja, så lider sinnet, og så lider hele du. Nummer 8, fluktadferd. Når du er for sliten til å gjøre det som virkelig sjelen din, som gir sjelen din liv, så vender vi oss til noe som du elsker, men som du egentlig hater. Altså kanskje vi blir avhengig av noe. Vi overspiser, vi drikker for mye, altså alkohol, eller så er det bare brus. Okay? Hvis du må ha Pepsi Max, 1,5 liter Pepsi Max hver kveld, så er det kanskje et problem. Ja, men det er jo ikke farlig. Nei, det er ikke farlig, men det sier noe om tilstanden. At den ser for mye på TV, at du runder internett om morgenen, er avhengig av pornografi eller andre narkotiske stoffer. Du vet, narkotika er jo egentlig bra for en kort periode, hvis du trenger smertelindring, for eksempel. Da gir vi morfin. Åh, endelig kan jeg gå. Eller så er ikke ryggen så vond. Eller å spise mat. Eller å se en film som heter oppbyggelse. Problemet er når det blir ubalanse, når det blir usynt, og det har makt over deg. Til slutt så vil du finne deg selv i en negativ spiral som kanskje ingen ser, eller som er sosialt akseptert. Ingen som bryr seg. Ingen som tenker på det. Nummer 9. Fravær av åndelige disipliner. Når du blir travel, så har du en tendens til å kaste ut de tingene som er viktige for deg. Jeg snakket om litt om Stau. I stedet for at det er de viktige tingene som faktisk blir prioriteten i livet ditt. Og det samme gjelder også i ditt åndelige liv. Det kristne mennesket i dag har sjeldent tid til å bruke tid i stillhet og meditasjon, bønn, fellesskap, dype relasjoner med andre troende. For sannheten er den at når vi er slitne og ute av balanse, så har vi ikke energien eller selvdisciplinen til å gjøre det som er rett og godt. Så framfor et levende gudsliv, så blir det heller Netflix og sosiale medier, for eksempel. Det er meg. I stedet for å bruke 1 minutt til en kort bønn, lese Guds ord om morgenen, i stedet for at det er VG og Dagbladet og Facebook og Instagram og Twitter, og så må man gå en gang til, for tenk om man ikke glipper noe. Altså, tenk om man faktisk bare heller lagt en vane. God morgen, Jesus. Hva har du å si til meg i dag? Det handler om å lage en vane. Vane har vi. Uvane har vi i hvert fall. Så i stedet for at det er Guds ord som blir med deg resten av dagen, så er det en eller annen gøy reel på Instagram. Det er en elendig substitutt for det sjelen virkelig trenger. Ikke det TV eller sosiale medier, eller overspising av sjokolade, eller for mye vin, eller at de tingene er egentlig djevelen, den store djevelen i livet. Men problemet med det er at du blir sjelden ferdig med det. Det tar kontroll. Og det setter deg ut av spill. Du kommer i ubalanse, og du får plutselig en negativ spiral i livet ditt. Så det som skjer da etter hvert, er at du vil kjenne på en lengsel etter å være våken ifra sjelen og ut, at du er uthvilt, full av energi og klar for en ny dag. Vi utsetter det uunngåelige og styrer rett mot en emosjonell katastrofe. Og konsekvensen av det er at du går glipp av Guds nærvær og hans energi i livet ditt. Vi fyller dere med alt annet. Ti og siste, isolasjon. Du føler deg kanskje frakoblet av Gud og andre og din egen sjel. Og de sjeldne gangene du klarer å se deg ned for å be til Gud, og da med å be, så mener jeg ikke å være med Gud i stillhet, men det er be, Gud, må du hjelpe meg? Det er kanskje det ene som jeg rekker. Ja, så er du så stresset og distrahert at du klarer ikke å nyte Guds nærvær. Eller når du er sammen med familie og venner, så er det kanskje telefonen som er med deg som blir på en måte det stadige fokuset. Eller tankene dine hopper fra en ting til en annen ting. Eller når du er alene, så oppleves stillheten så mye, så oppleves stillheten som støy, og du fyller heller tida og stillheten med nok en digital ingrediens. Musikk, podcast, radio, TV eller telefon. En klarer ikke å være stille. Er det noen som kjenner seg igjen? Anita kjenner seg igjen. Gud, han er det som vi kaller i teologien, så har de på en måte snakket om Gud som alle steds nærværende. Han er her hele tiden. Han er overalt. Du trenger ikke gå i kirka for å være med Gud. Du må ikke be Ave Maria, holdt på å si, for å være med Gud. Han er nær. Men spørsmålet er jo egentlig heller det. Er du nær? Er du til stede? Er du her og nå? Har vi tid til å bare sitte ned og prioritere han? Hvorfor er det så forferdelig vanskelig? Hvorfor har vi så mange skyldninger? Hvis vi tar neste slide, så er det noen sitater jeg bare har lyst til å få fram. Carrie Ten Boom sa, hun sa det, hvis djevelen ikke kan få deg til synder, så vil han gjøre deg travel. Ja, men det er ikke tull i gang. Har du tenkt at Jesus han var skikkelig stresset? Prøv å lese evangeliene, alle fire, og se hvordan var Jesus. Var han stresset, urolig, bekymret, engstelig? Nei, altså eneste gang det står at han virkelig lei var jo når han skulle dø. Altså, come on. Hele verdens syndsko var liksom belagt på han. Og han var til og med lydig gjennom det. Til og med når Lazarus, kompisen, døde, så hadde han god tid. Jeg tror ikke jeg skal prøve meg på det i ambulansen. Nei, jeg tar det i morgen. Vi tar neste. Carl Jung, psykolog. Så hastverk kommer ikke fra djevelen. Det er djevelen. Neste. John Ortberg. For mange av oss er ikke den store faren at vi vil gi slipp på troen vår. Men det er at vi vil bli så distrahert, oppjaget og opptatt at vi slår oss til ro med en middelmådig versjon av troen. I stedet for å leve livet, så vil vi bare se glimt av det. Det er kanskje egentlig den største faren meg og deg som gjenfødte kristne har, at vi slår oss til ro med helt middelmådig, mediocre tro. For det er så mye annet vi skal gjøre, og jage etter, og få til. Jeg synes det var så nydelig det Anne sa på årsfesten. Vi må være før vi begynner å gjøre. Og jeg har lyst til bare på en måte grave litt i den og på en måte, hva heter det? Utforske litt den vær. For vær handler ikke bare om å være og ikke gjøre noe, eller bare det å ha identitet. Og vær handler om å gjøre. Det er noe du gjør. Og vær med Gud. Og vær stille. Og for å på en måte for å kunne hvordan skal jeg si det? For å faktisk kunne følge Jesus, for å kunne være i denne realiteten som han inviterer dere til, for å være, så er det noen ting du må kutte ut. Det er noen ting du må slutte med. Det er noen ting du må ta et oppgjør med. Jeg hadde en måned nå i februar. Der jeg kuttet ut Facebook og Instagram og Twitter. Sosiale medier som plager meg. Og det var fantastisk. Og egentlig så skulle jeg bare ønske at jeg bare kunne ha slettet det. Ja. Og så leser jeg denne boka her, i slutten av den perioden. Og så kjente jeg bare det at, greia den at når vi skal være etterfølger Jesus, det er ikke noe du en eller annen gang blir. Det er en stadig vandring, det å komme nærmere Jesus. Det er en livslang vandring. Du blir aldri ferdig med det. Og bli mer lik Jesus. Og vi må slutte å tenke at vi skal på en måte gjøre noe. Og heller begynne å tenke at vi skal begynne å øve på noe. For at hvis meg og deg nå skal prøve å springe maraton, så vet jeg ikke om... Ja, kanskje Leif Thor hadde klart det. En annen som hadde klart det. Det er ingen her inne, tror jeg, som hadde klart å springe maraton nå. Og hvis du på en måte tenker at ja, nå skal jeg slutte med alt det der greiene, så vil du feile om 2 timer. Men vi må begynne å tenke at nei, men jeg skal begynne å øve. Jeg klarer å springe ned til Rema opp igjen, så vidt. Men hvis jeg gjør det hver dag, så klarer jeg kanskje 2 runder i løpet av 1 år. Jeg er ganske fet, altså. Og i løpet av 10 år, så springer jeg kanskje et maraton. Så ikke tenk det at nå skal du bli hardcore etterfølger av Jesus. Legg det vekk. Men vi er et fellesskap som sammen skal øve på å følge Jesus. Komme nærmere han. Legge av våre ting som distraherer. Som skaper stress, uro, synd, basically. Og komme nærmere han. Det er det vi er kalt til å gjøre. Og der, mine venner, vil du finne fred, kjærlighet og glede. Noen veldig, veldig få linjer mot slutten. Hastverk og travelhet og stress og rastløshet er ikke forenlig med kjærlighet. Kan du tenke deg en stresset versjon av deg selv sammen med barnet ditt? Det funker, det er jo ikke kjærlighet. Ja, vi må gjøre det og det og det. Og ut nå, ut! Ta på deg skoene dine! Hva er det for noe? Enten så har du sinneproblemer, eller så er du stresset. Eller en kombinasjon, kanskje. Det er meg. Det var meg i dag tidlig når vi skal ut. Ikke sant? Stress eller hastverk er ikke forenlig med kjærlighet. Det er som vann og olje. Det mikser ikke. Det funker veldig dårlig. Hastverk tar livet av relasjoner. Relasjoner med Jesus også. Kjærligheten tar seg tid. Hastverk har ikke tid. Hastverk tar livet av glede, takknemlighet, og det setter ut pris på øyeblikket. Hastverk går glipp av alle disse tingene. Hastverk tar livet av visdommen. Visdom blir født i stillhet over tid. Hastverk har ikke tid. Visdommen har sitt eget tempo. Hastverk tar livet av alt Jesus har lært dere å holde hellig. Altså, hastverk tar livet av deres spiritualitet, helsa vår, ekteskapene deres, vennskapene deres, familien deres, det å gjøre grundig arbeid, kreativitet og generøsitet. Hastverk, tenker jeg, er nok en av kristenfolkets største fiender. Ditt sinn og dine tanker er portalen til sjelen din. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer. Det handler ikke bare om synd. Det handler om rytmen din, det handler om valgene dine, det handler om livet ditt. John Ortberg sa til slutten, hastverk er ikke en uorganisert kalender. Det er et uorganisert hjerte. Hva hjelper det om vi vinner hele verden, men gjør skade på vår sjel? Himmelske Far, jeg takker deg for at du inviterer oss inn under Jesus sitt åk. Det å gå i rytme sammen med han. Herre, jeg ber for mine brødre og søstre her inne. Jeg ber om at du må åpenbare kanskje én ting som vi nå skal begynne å justere. Kanskje en liten ting som vi skal velge vekk, roe ned, kutte ut, bekjenne kanskje for noen. For nå ønsker en mer frihet, fred, kjærlighet og glede. Jeg takker deg for det verset vi leser her i The Message-oversettelsen, at du inviterer dere inn i en rytme av nåde. Og Herre, jeg bare ber deg om at vi alle sammen skal være mennesker som bærer av din frukt, glede, fred, vennlighet, takknemlighet, kjærlighet, tålmodighet, overbærenhet, Herre. Alt sammen. Og vi vet, hvis vi erkjenner at det er noe som ikke går an, hvis vi er oppjaget, stresset, urolige, avhengige, og styrer og stresser med vårt eget liv og vårt eget kongerike. Lær oss, Gud, å følge deg. Lær oss å komme nærmere deg, Jesus.